Qalambirdan gapiramiz. Kecha 16 fevral kuni Italiya mudofaa vaziri Gvido Grossetto Ukraina Italiyadan harbiy yordam sifatida tanklar emas, balki yadroviy va kimyoviy qurollardan himoya vositalarini so'raganini ma'lum qildi. Bu haqda Metoweb nashri xabar berdi. Vazir Gvido Grossettoga ko'ra, Ukrainadan ushbu so'rov bir necha kun oldin kelgan. Shuningdek, u Italiya unga javob sifatida navbatdagi o'q-dorilar harbiy yordam paketida Ukrainaga jo'natilishini ta'kidlagan. Ukraina Italiyadan yadroviy, biologik va kimyoviy qurollardan himoya qilish vositalarini so'radi. Biz ularni Ukrainaga fuqarolik yordami, generatorlar, maishiy vositalar bilan birga beramiz. Ular tanklardan ko'ra ko'proq tashvishga sabab bo'ladi. Biz Ukrainaga 6-chi yordam paketini tasdiqladik, deya ta'kidlagan mudofaa vaziri. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.